Венера Курігата. Полонянки мису Тенес. Роман. Переклад з французької. Видавництво «Факт». Київ, 2002 рік. Читає Галина Шумська. Відома французька романістка та поетеса Венера Курігата народилась у 1937 році у Південному Лівані. З 1972 року живе у Франції. Автор 13 романів та 11 збірок поезії. Серед найвагоміших доробків письменниці слід відмітити романи «У мертвих немає тіні» 1983, «Мертвий дім» 1984, «Коханка шляхтича» 1992, «Полонянки мису Тенес» 1995 роки. А також збірки поезії «Монолог мерця», «Тіні та їхні крики» і «Байки для глиняного народу». Твори Венери Курігата перекладалися італійською, російською, голландською, німецькою та арабською мовами. Вона лауреат літературних премій, серед яких такі престижні, як премія Маларме, Аполінера та багатьох інших літературних премій, кавалер ордена Почесного легіону. 2000 рік. Події роману «Полонянки мису Тенес» переносять читача до Алжиру початку 19 століття, де біля мису Тенес потрапляє в кораблетрощу французький корабель. П'ятеро француженок, молода вагітна маркіза, літня черниця, амбітна авантюристка, юна наречена та 12-річна дівчинка – опиняються розгублені й безпомічні у жорстокому чоловічому світі мусульманського сходу. Як складається доля жінок у чужій країні, як кожна з них шукає своє місце у цілком відмінній від звичної з дитинства системі цінностей, саме про це емоційний, еротичний та глибоко психологічний роман видатної французької письменниці Венери Курігата. 23-го Вантоза року 5-го. Дюбуа Тенвіль, намісник Алжиру, громадянинові Талейрану, міністру зовнішніх справ. Громадянине-міністре, корабель «Лебаннель», що мав на борту 200 моряків, 329 вояків і 9 жінок, а також чимало військового обладнання, 19-го Нівоза загубився біля берегів Берберії, на захід від мису Тенес. Можливі наслідки того, що сталося, змушують мене здригнутися. Мешканці країв, де сталося це лихо, вчинили небувалий злочин. На привітання французів вони відповіли найбільш варварським способом. Вони поламали шлюпки, розламали пліт, обрізали мотузки, за допомогою яких моряки сподівалися дістатися берега. Вони пограбували і поділили між собою гроші та речі, що знаходились на кораблі. Французи, які врятувалися від жахіть моря, були пограбовані, роздягнені, незважаючи на лютий холод, і вбиті, або безжально загнані в гори. Більше 200 з них загинули від рук варварів. Їхні тіла все ще знаходяться на узбережжі по дорозі на Оран. Деякі з потерпілих, серед яких, згідно з чутками, 5 жінок, знаходяться в руках кабаїлів. Угоди республіки та директорії обумовлюють, що всі французькі кораблі, які висадилися на береги Африки, отримують підтримку і захист, а люди, речі й товари поважаються і відновлюються. З глибокою повагою до вас, Дюбуа Тенвіль, намісник Алжиру. На морі була буря, і здригалися гори. Мулуд все-таки прокинувся у своєму засмальцьованому бурнусі, бо вітер почав здирати дах його хижки. Примітка. Бурнус – плащ із цупкої вовняної тканини з каптуром. Він гарчав у дюнах, гнув до землі пальми на подвір'ї медресе, і раптом замовк, щоб згодом завити десь там, у відкритому морі. Примітка. Медресе – вища або середня релігійна школа у мусульманських країнах. хто там кричить біля Тенесу, коли найголовніший у селищі спить з усіма своїми дружинами і прислужницями. Ліхтар Мулуда блукає по чорнильному небу, потім по всій місцевості, шукаючи тих, хто кричить. Смуги світла вихоплюють вузеньку стежку, що веде до села. Дахи, мечеть, цвинтар з похилими надгробками і неспокійне грудневе море. На найвищій хвилі з'являється вогник, такий самий, як і в Мулуда. «Море також має світильник?» – каже він і тремтить від голови до п'ят. Те, що видалось Козареві ліхтарем, насправді було сигналом про допомогу. Неприкаяний корабель гине біля Тенесу. Він прибув із Франції, а саме з Тулону. Це з тих 10 військових кораблів, які послав Бонапарт для приборкання повстання рабів у Сан-Домінго. Риплять щогли, густий дим рветься в небо з усіх його отворів. Мулуд збігає з пагорба в чорну ніч. Він добре знає ці місця, які топче разом зі своїми козами відтоді, як навчився ходити. Козар зупиняється перед першим же будинком, стукає у його двері, а потім по черзі в усі двері Тенесу. «Прокиньтесь! Біля нас потопає корабель!» У вікнах з'являються заспані обличчя. Мляво розкриваються стулки дверей. І чого це корабель сів на мілину саме тут, якщо море Аллаха таке велике? Ніхто не вірить Козареві. У нього погана репутація, бо його будинок має дах із гілля. Вітер, що проникає у його житло крізь щілини, спотворив його вуха. Коли світять зорі, у нього марення. Цей чоловік мажнун, тобто божевільний, бо народився, коли сідало сонце. До того ж, козарів узагалі варто остерігатися. Вони випасають тварин, які походять від диявола. Мулуд не розуміє, чому вони вагаються. «В ім'я Аллаха, врятуйте цей корабель! Ганьба вам, якщо ці люди загинуть просто перед вашим селищем!» Але всі мовчать. І він веде далі. «Якщо вони припливли сюди здалеку, то мають бути дуже багатими!» Напівсонні люди враз пробуджуються. У їхніх очах з'являються вогники. Вони поспішають до моря, до корабля, що димить. Мулуд певен, що ті, кого він покликав, врятують прибульців, адже вони не тягнуть із собою навіть хілків. Ці люди йдуть, хоча пісок дряпає їхнє обличчя, в напрямку до плота, що виринає поміж хвиль. У темряві миготять сотні постатей. Серед нещасних з корабля штовханина і страшенна втома призвели до того, що найслабші просто на очах у своїх товаришів попадали у воду. А ті, хто дісталися суші, були занадто виснажені і не могли йти далі. І раптом з боку дюн пролунав крик. З'явились мешканці Тенесу. Вони прийшли з кілками і смолоскипами, щоб кинутися до скель, де ховаються перелякані люди з корабля. Почулися звуки ударів. Все навкруги здригається від реву. Прокинулись чайки, які спали у заглибленнях скель. Вони наповнюють небо жалісними криками. Одні потерпілі кидаються в море, від якого щойно врятувались. Інші біжать на північ, і вітер жене їх туди. Але їх переслідує ціла навала. Разом із мешканцями Тенесу потерпілих переслідують гірці з сусідніх селищ. Люди у звірячих шкурах. Вони добивають поранених, топчуть мертвих, згодом крики стихають. Усе заглушає вітер. Чутно лише поодинокі хрипи. Після галусу запановує мертва тиша. Навіть вітер стихає. Вирячивши очі, убивці оглядають поле різанини. Той, хто, вочевидь, є їхнім ватажком, віддає короткі накази. Одні слухають, інші посміхаються. Але ватажок збентежений. Він наказує усім заховати сліди свого лиходійства, а потім іти до нього. Треба вирішити долю жінок, Вони дістануться найсміливішим. Млуд, який зіщулився за скелею, впізнає голос Мокрана. За годину в будинку Мокрана. Із сотні потерпілих з кабаїлами лишились тільки четверо жінок, переляканих і промоклих до нитки. Це черниця, дві молоді жінки та дівчинка. «Що ви зробили з чоловіками?» – вигукує Мулуд перед натовпом. «Їх було сотня, дві сотні, а то й більше!» Лунають незадоволені голоси. Звідки козар вміє рахувати? Тут рахують за допомогою пальців, травинок або камінців. Треба, щоб цей йолоп замовк. Через свою дурість він забув гасло Баніхая. Кожен, хто прийшов з моря, є ворогом, грабіжником, що зазіхає на нашу худобу та наших жінок. Мулуд повертається до скелястого берега. Ранкове сонце, що вийшло з-за скель, освітило напівзатоплений корабель. Навколо його носа плавають десятки потопельників. Над понівеченими тілами пораються кабаїли. Вони роздягають їх, а потім складають їхні речі мулам на спини. Щогла, яка раптом пішла на дно із величезним гуркотом, змусила їх кинутися геть. Вони тікають зі своїми мулами, і дюни ковтають їх. Шум хвиль сильніший за шум кроків утікачів. Шкіряні чоботи, шпаги, гаптовані еполети вивищуються над сідлами. Мулуд упізнав погоничів мулів за їхніми голосами, що лунають як удари батогів. Він бачив їх по базарах та ярмарках. Всі вони з Баніхая. Мертві, яких вони покидали голими, нагадують поламаних ляльок. У дім до Мокрана все йдуть і йдуть, щоб подивитися на чужоземок. І бачать, що вони змучені, як ті тишринські курчата, і бліді, як стіни у Зауї. Їхнє біляве волосся нагадує ляне клоччя або погану вовну. Мабуть, повії. А то чого вони тяглися за цими чоловіками? Примітка. Тишрин – жовтень. Зауя – святилище. «Вони дуже здалека. Це видно по їхніх безбарвних очах», – каже один старий. «Вони сіли на корабель у Тулоні, у Франції», – уточнює Талеб, учень медресе, єдиний, хто говорить по-французьки на всю Баніхая. Елен де Аркур, дружині маркізи де Куртавре, 23 роки. Марі Бальтер, 20. Матері Жанні з ордену Дитя Ісус – 50, а сирітці Елізі тиждень тому виповнилося 12. Елен страшно в оточенні цих чоловіків, одягнених у звірячі шкури, які розмовляють грубою, незрозумілою мовою. У салоні матері свого чоловіка, графині та заможної удови, вона не раз чула розповіді про викинутих на берег мандрівників. Усі ці жахіття зринають її пам'яті саме зараз. Чи є слова здатні змалювати тих тубільців, які живуть поза законами, нападаючи на всякого мандрівника, чи то іспанець, мальтієць або француз, який раптом опинився на їхніх теренах? Їхнє кредо – справжній магометанин. Щоб бути гідним цього імені, має вбити принаймні одного християнина в земному існуванні, щоб заслужити своє перебування в раю. Мандрівниць роздивлялись із здивуванням і цікавістю. Потім їх пожаліли і дали поїсти манки та кислого молока. Подали сухий одяг. Бідахам нічого не лишалося, як переодягатися перед усім натовпом. Їхня бліда плоть не могла схвилювати кабаїлів. Марі, мати Жанни і Еліза, слухняно зробили все, що їм звеліли. І тільки Елен не знімає свого мокрого одягу і нічого не їсть. Елен супроводжувала свого чоловіка, майора Жака де Куртавре. Марія їхала, щоб зустрітися зі своїм нареченим, капітаном Жаном Субіраном. Еліза супроводжувала матір Жанну до Сан-Домінго, де так багато християн. «А чому саме до Сан-Домінго?» – запитав вождь Баніхая. Мати Жанна відповіла: «Бонапарт, який втратив Луїзіану і Гаяну, вирішив повернути собі цей острів і придушити повстання на чолі з чорним рабом на ім'я Туссен Лувертюр. Було б значно краще, аби Елен де Куртавре на 8-му місяці вагітності лишилася у своєму фамільному палаці Куртавре, а не плавала по морю. Наче та вовчиця, що охороняє своїх вовченят, вона захищає руками свій живіт. Вона тремтить усім тілом. Марі тихо плаче, а маленька Еліза здригається від божевільного реготу. Марі певна, що це поганий сон. Скоро вона прокинеться в Порт-о-Пренсі. Наречений чекатиме її на пристані з розкритими обіймами, щоб назавжди притиснути до своїх грудей. І тільки мати Жанна зберігає спокій. Вона найстарша з усіх полонянок, і єдина з них знає арабську, яку вивчила, коли була медсестрою у французькому загоні Жанни д'Арк. Жителі Баніхая певні, що вона є матір'ю 3 дочок, тому всі вони іменують її Ємма Бнет, тобто мати дівчат. Вона намагається розтлумачити їм, що вона медсестра. «Вона лікує хвороби», – пояснює всім Талеб. «Усі хвороби? Ті, які насилають люди, не Аллах. Її руки виганяють лихо, яке вона лікує травами. Вона знає їх усі, навіть ті, які в землі». «Вона є марабу?» «Так, вона лікувальниця. Вона зменшує страждання людей, народжених на півночі. А чому б не змусити її робити те саме для людей півдня?» У натовпі чуються схвальні голоси. «Аллах у своїй величі розбив цей французький корабель біля самого Тенесу», – вигукнув Мокран. «Скажіть цій жінці, що вона лишається з нами, якщо її візьме хтось із чоловіків». Вся Баніхая не відводить очей від свого голови. Ніхто не хоче брати собі черницю. Молодові соромно і за них, і за себе, за свої злидні. Їхнє мовчання додає йому відваги, і тремтливим козлячим голосом він каже, що бере Ємму Бнет під свій захист. «Мій будинок негідний її, але вона прикрасить його своєю присутністю. Я зроблю все, щоб її життя не було тяжким». Хтось один засміявся, а за ним і сотні інших зустріли сміхом цю шлюбну пропозицію. Всі, окрім, власне, зацікавленої особи. Всі погляди звернулися до черниці. Чи прийме вона пропозицію козара? Мати Жанна простягла свою руку Молудові. Її друга рука стискає руку Елізи. «Я піду до тебе, але разом із цією дитиною. Я виховую її від самого народження. Крім мене, у неї немає нікого на світі. Їй буде краще у мене. Вона вже може йти заміж», – це сказав чоловік, одягнений у широкий шовковий плащ. Він видається заможним. Він не з племені Баніхая, а прийшов сюди, бо почув про загибель корабля і про те, що там є жінки на продаж. «Їй тільки 12 років», – протестує черниця. «А моєму синові 13. Вони разом будуть учитися кохатися. Йому не подобається жодна дівчина з його земель. Ми перебрали для нього усіх дівчат від Далаа до Фрікіни. Мансур ніколи не бачив снігу. Йому сподобається її білосніжна шкіра». В очах Елізи застиг жах. Чи до неї звертається цей чоловік у широкому плащі зі словами, яких вона не розуміє?
«Якщо буде треба, я понесу її на спині до самого Кзару. Такі маленькі ноги не створені для наших доріг».
Примітка: Кзар – місто в серці пустелі. У відповідь почулися схвальні вигуки. Вони лунають з гарему, з горлянок дружин Мокрана, які вчепилися у ґратки віконець.
Вони всі мають однакове татуювання між брів. Коло «зхни» свідчить про їхню належність до одного дому. Примітка. Гарем – тут жіноча половина будинку в країнах мусульманського сходу. Коли Елізу передали мандрівникові, усі погляди зосередились на Елен та Марі. Це нагадує купівлю коней. Чоловіки крутяться навколо цих двох жінок, як торгівці біля кобил. Вони перевіряють, чи достатньо сильні ці руки, щоб носити хмизи і воду з криниці. Ніхто нічого так і не вирішив. Раптом один із чоловіків, лице якого закрите шарфом, пробився крізь натовп до Марі. «Семеро моїх дітей померли немовлятами. Хтось вирішив, що мої нащадки мають лежати на цвинтарі. Може, ця дівчина подарує мені сина, якому Аллах дозволить вирости?» Чоловік схопив Марі за руку і потягнув її до коня під деревом. «Ніхто не хоче Елен. Її вагітність відлякує. Дитина француза, убитого на березі, захоче помститися за свого батька, ще до того, як навчиться носити зброю. Вона мріятиме вбити того, хто виховає її. Ну, до того ж, Маркіза не відповідає їхнім уявленням про жінку. Її журливий погляд лякає тих, хто й хотів би взяти її. Кожного з них вона може звинуватити в убивстві її чоловіка. Їхні руки, які вони ховають під свої бурнуси, забруднені його кров'ю. Елен пропонували тричі, але ніхто її не схотів. Всі розходяться, ховаючи очі від вождя, який вирішив виявити благородство і залишити Елен де Куртавре у себе, разом зі своїми численними жінками. «Ну, якось прогодуємо ще один рот», – сказав він, встаючи. Чоловік із закритим обличчям посадив Марі на свого коня і рушив у бік гір. Діставшись до скелі, за якою було море, він поїхав так, щоб дівчина не бачила піщаного берега, який став незаритим цвинтарем. Марі може спитати його, чи брав він участь у тій різанині. Від страху вона, мимоволі, горнеться до нього. Він одночасно й боїться, і заспокоює її. Марі ще й досі не бачила того обличчя, що ховається під чорною тканиною. Мускулясті чоловічі стегна стискають її, і вона тремтить від жаху, відчуваючи його дихання на своїй потилиці. Марі ні про що не думає, навіть про Жана Собірана, який мав зустріти її з Лебанель на пристані в Порто-Пренсі. Відтоді, як вона ступила на землю Тенесу, вона більше не думає про нього. Узагалі, побачивши, як кабіли повбивали її супутників, а потім роздягли їхні мертві тіла, вона позбулася усіх відчуттів і тепер дивиться ніби збоку на своє просування крізь це крейдяне поле. Їй байдуже, куди вона тримає путь. Чоловік повинен знати дорогу. Напевне, він тут часто їздить. Навкруги гола земля. Вітер, який панує в цій місцевості, виє поміж скель і порожніх стовбурів висохлих олив. Коли дорога пішла вгору, почали зустрічатися барани. Вони дуже виснажені. Їхні неситі пики шукають поміж каміння якоїсь травички. Раптом Марі бачить якусь потвору. Це пастух. Його астенічна постать загорнена в кашабі кольору землі, і він не звертає на них жодної уваги. Примітка. Кашабія – одяг з вовни. Він ніби вріс у землю. Став частиною цієї сірої рослинності, цих тіней. Чоловік із закритим лицем зупиняє свою коняку посеред висохлого струмка і відкриває обличчя. Він уперше заговорив. Він говорить напівіспанською, напівфранцузькою мовою, якої навчився від торгівців, що купують його врожай. Тричі повторює фразу, щоб Марія могла зрозуміти. Чоловік просить її змінити ім'я, щоб загубився слід французьких смертей, які може знайти його і помститися. «Тебе зватимуть Маріам, як мою матір».
Він рушає, і шарф знову закриває його лице. Чим вище вгору, тим одноманітніше стає все навкруги. У селищах, що зустрічаються на їхньому шляху, усього-навсього по кілька будинків і цвинтар. Землянок стільки ж, скільки надгробків. Жінки з миртом у руках ходять навколо могильних плит. Вони їдуть до ранку. Сонце стає палючим, пече Марі спину. Її голова схиляється на його плече. У неї паморочиться в голові. Вона хоче їсти і дуже хоче пити. Але її супутник не збирається зупинятися. Розкішні оливи з рясними плодами зовсім не ваблять його. Він жене свою худобину до руїни, силует якої постає на тлі пальм. Він каже, що то будинок. Його власник помер, не залишивши спадкоємця. Ніхто не підбирає того каміння, яке відвалюється від нього зима за зимою. Перед її очима чорна хмара. Марія розуміє через два слова на третє. Його іспанська така ж архаїчна, яка була в її баскської няні. Він зупиняється, допомагає їй зійти, веде її до криниці під пальмою. Він опускає свій бурдюк у темний отвір і витягає його в струменях води. Він змочує голову дівчини, а потім дає їй пити. «Пий! Сонце палить з усієї сили!» Він дає попити коняці, потім п'є сам, а тоді встає. «На мене чекають на горі!» Його палець креслить лінію гір. «Звідси можна побачити лише вершини. Вони оточують плато. Гори захищають його від вітру». Чоловік говорить із шарфом на обличчі, і Марі шкодує, що не може побачити знов його обличчя, яке ніби вирізблене з темного каменю. За поворотом селище. Воно такого ж кольору, як і гори. Люди в лахмітті виходять крізь маленькі отвори з низьких будиночків. Вони дивляться на вершника так само байдуже, як і на пальми понад дахами. Ніхто не вітає його. Жінки проводжають їх очима до самого обрію, де ростуть кактуси. А потім перед ними відкривається край каміння. 7 добре доглянутих маленьких надгробків. 7 білих поховань з напівкруглими склепіннями. Вони нагадують вулики з бджолами. Цей чоловік немов пасічник, що прийшов по свій мед. «Тут 7 моїх синів і дочок», – каже він глухим голосом. «Їхня мати померла?» «Моя дружина з ласки Аллаха жива. Вона дивиться за домом і за маєтком. Вона старша дружина. Ти маєш слухатись її». Марі збагнула головне. Вона охоплена панікою. Що за жінка зустріне її під дахом будинку в кінці цієї алеї? Кінь іде повільно, і чоловік не підганяє його. Кипариси ховають червоний дах і білі стіни. Навіси оберігають дім від дощів. Жінка невизначеного віку встає з порогу. Вона вітається з чоловіком і не дивиться в бік Марії, яка заходить у дім, йдучи за ними на відстані 3 кроків. Жінка говорить до чоловіка, і той прихильно слухає її. Вона розповідає про все, що сталося вдома, поки його не було. «Вода в криниці раптом почорніла. Треба буде копати поряд зі всохлим, щоб пошукати інше джерело. В отері не дорахувалися 2 баранів. Їх бачили на базарі в Орді. Їх купили у людей з племені Бені Гомеріан. Вони там усі крадії». Жінка улесливо в'ється перед чоловіком. Вона говорить і говорить, щоб не бачити чужинку, щоб не розридатися. Вона називає його Сіді, а себе Хурма. Примітка: Сіді – чоловік, Хурма – жінка. Іменуючи себе Сіді й Хурма, вони, можливо, забули свої справжні імена. Вони знімають взуття на порозі великої кімнати, застеленої килимом з пухнастої вовни. Кількома реченнями чоловік пояснює жінці, чому Марі знаходиться під їхнім дахом. Ця дівчина мало не потонула. Корабель, що віз її разом з іншими жінками, потрапив у катастрофу біля бухти Тенес. Мокран роздав їх найдостойнішим. Він узяв собі найкращу, а мені дав найскромнішу. Ти навчиш її бути корисною нам. І, може, вона подарує нам дитину, яку Аллах збереже? Жінка перелякано ховає своє обличчя, яке доти було відкрите. Так, ніби завіса падає на сцену. Не схиляючись, вона відходить у глиб коридору і зникає за дверима. Марі не бачить її до вечора. Молоденька служниця Фатіма подає їй обід прямо долі на плетеній таці. М'ясний бульйон, ячмінний корж і родзинки видаються дівчині надзвичайно вишуканими. Тепер, коли Марі наїлася, вона роздивляється навколо себе. Лампа-блискавка освітлює кам'яні стіни. Світло полум'я танцює на глеках, наповнених зерном. Вони здаються червоними, а місце для вогнища у заглибленні в кам'яній підлозі чорне від давньої кіптяви. Вогонь живить вогонь від Тишрина по Нісан, пояснює їй Фатіма. Тут у горах буває дуже холодно. Наш Дуар – найвище поселення у Рифі. Примітка. Нісан – квітень. З цілої фрази Марі зрозуміла два слова – Дуар і Риф. Єдині, які вона знала. Поселення називається Дуар. Чоловіка звуть Сіді, повторює вона сама собі. Фатіма допомогла їй роздягтися, а потім вимила її в басейні з теплою водою. Марі посміхнулася, коли та принесла їй джалабу з білої бавовни, а її брудний одяг замочили у воді, де вона милася. Примітка. Джалаба – верхній мішкуватий одяг з каптуром. Служниця відчинила перед Марі двері, в які вона увійшла. Зелена фіранка поділила кімнату на двоє. Стогони й, може, й ридання чулися по той бік. «Сіді принизив Сіт Джелілу», – пояснила їй Фатіма. «Він не повинен був перегороджувати спальню, щоб вона була брала участь у вашому коханні». Марі нічого не тямила, але кивнула, наче розуміла той дружній голос. Заціпеніла від жаху, вона лишилася сама за зеленою завісою перед матрацом, розкладеним на підлозі. Скрип дверей, які відчинили ззовні, зупинив кров у її жилах. Сіді увійшов крізь низькі двері. Його ліхтар освітив спочатку обличчя Марі, потім усю її постать. Дві сильні руки різко схопили дівчину, поклали її на спину, грубо роздягли. Чоловік накинувся на неї. Він тяжко дихав, повернувшись спиною до обличчя, яке просвічувало крізь завісу. Джеліла спостерігала ту сцену, і в темряві проступали її порожні очі, високі вилиці, кисляве підборіддя. У неї вирвався довгий крик, коли Сіді позбавив Марі дівоцтва. Дружина кричала від болю юної дівчини. Чоловік ще не закінчив своєї справи, коли вона наблизилася до ложа і побачила криваву пляму. Її худорляві пальці схопили заплямовану тканину, і вона побігла до кухні замивати її. Марі чула, як жінка терла, викручувала ту ганчірку, а потім побачила, як вона чіпляє зім'яту тканину на мотузку, напнуту між дерев, а водою від прання поливає гранатове дерево. Ранок, що замріяв поміж ґраток вікна, розбудив Марі. Чоловіка не було. Його жінка, сидячи навколішках у кутку, знімає лушпиння із зерен олив. А що робить ця жінка так близько від неї? Марі соромиться сорочки, що задерлася аж під груди, оголених стегон, зім'ятого ліжка. Вона намагається встати, але Джаліла не дає. Полеж. Нехай сім'я побуде в тобі. Нехай дитина пустить коріння у твоєму череві. Чим швидше ти подаруєш нам спадкоємця,
тим швидше ми звільнимо тебе».
«Ні», – протестує Марія.
«А, занадто пізно. Твоя кров тепер належить цьому дому. Нею полито гранатове дерево. Ти винна її Сіді Хусейну».
«Я не люблю Сіді Хусейна. На мене чекає наречений в Порто-Принсі. Йому я народжуватиму дітей».
«Ні, спочатку нам. Наш рід хворий. Дерево загниває. Семеро дітей померли за 7 років. Жоден плід не затримався».
«Підріжте коріння, поміняйте ґрунт», – сказав імам моєму чоловікові. Потім вона заговорила благальним тоном.
«Позич нам своє черево. У тебе буде все життя, щоб розшукати знов твого чоловіка. Жінки, народжені на півночі, вміють писати. Чому б тобі не написати йому? Сіді надішли твого листа у 9-й місяць, коли повезе врожай до Валі. Твій Порт-о-Пренс далеко? Далі, ніж Алжир? Далі, ніж скелі Гібралтару?»
Марі, яка готова розридатися, киває головою, ніби вона зрозуміла, про що з нею говорять.
«То, певно, остання країна світу», – каже Джеліла. «Там, мабуть, закінчуються всі дороги, і земля сходиться з небом, виконуючи волю того, хто єднає воду і твердь, чоловіка і жінку».
Її псалмічний голос дратує Марі. Вона б краще поговорила з її чоловіком.
«Я хочу говорити з ним», – роздратовано кричить вона.
«Говорити з Аллахом?» – дивується Джаліла.
«З тим, хто привіз мене сюди, з Хусейном».
Джаліла аж тіпнулася. «Жінка, яка шанує себе, не вимовляє імені свого чоловіка. Чи ти чула, щоб кобила зверталася на ім'я до вершника?»
«Як же мені до нього звертатися?»
«Сіді. Так всі його звуть».
«Я хочу його бачити», – наполягає Марі.
«Почекай до ночі. Сіді ніколи не вертається до того, як сонце сяде. Чоловік створений жити поза домівкою, топтати землю, поля й дороги. Чим більший він, тим глибші сліди він по собі лишає. А стіни, двері, вікна – це для жінок. Щоб поєднати їх з усім, що їх нагадує, і в чого немає душі. Марміти, прятки, басейни, жіночі дерева. Ті, які дають плоди, як, наприклад, гранатове дерево».
Примітка. Марміт – приладдя для підігрівання їжі.
«А чому ви полили гранатове дерево водою від прання?»
«Перше, гранатове дерево народилася від сліз Фатіми, дочки пророка. Вона оплакувала своїх убієнних синів Гасана і Гусейна.
Сіді мав тобі сказати, що ми шиїти, єдині шиїти на весь Дуар. Тому нас тут не люблять».
Джаліла говорила спиною до Марі. Тоді вийшла з кімнати, не глянувши на дівчину. Вона нагадувала вузькову свічу, погаслу свічу. Марі знову побачила Сіді при світлі лампи, яка осявала кімнату. Вона не ділила ні його вечері, ні його думок, але щоночі ділила з ним ложе. А за його спиною на фіранці проступало обличчя Джеліли. Засинала Марі з думкою про Жана Субірана. Вона спала б у його обіймах, якби Лебаннель не втрапив до кораблетрощі біля мису Тенес. Була жахлива буря. І до того ще й спалахнула пожежа. Божевільний капітан прийняв алжирський берег за іспанський. Корабель міг би причалити в Гранаді, полагодити усі свої пошкодження, а потім іти далі до Сан-Домінго, услід за іншими суднами під командуванням генерала Леклерка, зятя Бонапарта, чоловіка Поліни. Жан Субіран брав участь у цьому поході. Марі не познайомилася б із Жаном Субіраном, якби її бабуся не просиджувала усі дні біля вікна. Бабусині пальці були такі ж спритні, як і її язик. Вона однаково хутко перебирала горох і перемивала кістки перехожим.
«Ти диви, у дружини аптекаря новий капелюшок. Ха, вочевидь, у неї завівся коханець.
А три доньки лікаря такі ж брудні, як і каструлі в їхньої матінки.
А ця?
Ні, ти тільки подивись на неї. Вона майстриня до всього. Може навіть зігріти койку своєму патрону. І врешті-решт одружити його з собою».
Незнайомі обличчя хвилювали її. Кров приливала до голови, і вона відчувала себе ошуканою. І мер, і листоноша були зобов'язані доповідати їй про все.
«А що робить у нас цей тип? І що там в його кофрі? Він, напевне, не легенький, бо хлоп тягне його на правому плечі.
Але що я бачу? Марій, швидше! Чоловік із пір'ям на капелюсі!»
Марі підбігла і побачила плюмаж того чоловіка. «Піди і спитай його, де він узяв це пір'я», – наказує бабуся, тупаючи на неї ногою.
«Моя бабуся хотіла б дізнатися, де ви купували ваші пір'я», – кричала Марі.
«В Австралії», – відповідав він серйозно. «Це пір'я казуара».
«І він дав вам його особисто?»
«Як і всім випускникам Сен-Сіру».
«А цей сір – то якийсь новий святий?»
«Ні, це школа, яку заснував Бонапарт».
«І чого вчать у цій школі?»
«Перемагати».
«Кого?»
– питала вона, приєднуючись до тої словесної гри. «Усіх ворогів Франції. Тусен Лувертюр – найперший з них. Він хоче витурити нас із Сан-Домінго». Тут узяла слово бабуся, яка доти мовчала.
«Ваш Тусен мене цікавить. Ви маєте повернутись, щоб усе докладно розповісти мені».
Жан Собіран вертався. 6 вечорів підряд. На 7-й прийшов попрощатися і попросив Марі чекати на нього.
«Я одружуся з тобою через рік», – сказав він на сходинках, перш ніж зникнути.
Пір'я з його капелюха впало на поріг. Марі підняла його і відтоді не розлучалася з ним.
Протягом тих 6 вечорів двоє жінок дізналися багато цікавих деталей про повстання рабів. Тусен Лувертюр починав свої листи до Бонапарта словами «від першого серед чорних до першого серед білих». А той відповідав йому так само «від першого серед білих до першого серед чорних». Через 3 місяці вона перестала отримувати листи від Жана Собірана. Марі написала до морського міністерства, до військового і навіть до губернатора Сан-Домінго, і нічого не отримала у відповідь.
Чи він ще живий?
Вона дізналася, що він бився на острові і що багато французьких солдатів зникло. Місцеве населення стало називати острів Порт-о-Пренс островом злочинів, бо французька армія влаштувала там жахливу різню. Жахливою була і помста. Тубільці отруїли всі води, перерізали всі шляхи, проводячи політику випаленої землі. З ненависті до окупантів місцеві жителі назвали водоймище, куди вони скидали тіла французьких полонених, колодязем мадам Леклерк.
«Цілком можливо, що Жан Собіран також там», – невимушено повідомив Марі секретар суду.
Її приголомшило це жахливе припущення. Вона тяжко захворіла. Як сказали наступного дня, на менінгіт. Навіть коли одужала, дівчина не виходила зі своєї кімнати, де перечитувала листи нареченого. Але її усамітнене життя закінчилося, коли знову прийшов лист з іноземним штемпелем. Жан Собіран живий. Він просив пливти до нього на кораблі «Лебанель», що за 3 дні відходив з Тулона. «Я був у полоні», – писав він, – «а тепер на волі. Моє найперше прагнення – бути з тобою. Я люблю тебе». Весь скарб Марії Бельтер складали 2 сукні. У тій, яка була на ній, були зашиті безцінні листи і перо казуара, що впало з капелюха Жана. Еліза, яка сиділа на спині в емір Акзара, весь час намагалася не втрачати матір Жанну з поля зору. «Не дивися назад», – – крикнула їй черниця. «Я тебе знайду!» Чотири вершники супроводжували дівчинку, продану за 3 гаманці золота. Аліза сама бачила, як гаман з рук еміра, окресливши в повітрі криву, дістався рук Мокрана. Вона б мала дякувати Богу, а не плакати. Вона потрапила би до рук убивць своїх попутників, якби еміра не було в той день біля мису Тенес. «Ну, 3 фунти за неповнолітню дівчинку? Ну, то вже занадто!» – обурювалися незадоволені. «Це примха господаря пустелі, який хоче підживити свій рід новою кров'ю. Кров'ю білявої. Що воно буде, коли в нього народиться онук білий, як той пісок у його володіннях?» Емір та його люди рухаються в бік сонця. Широкий плащ еміра накриває круп коня вогняного кольору. Він повернувся до своєї майбутньої невістки, щоб переконатися, вона йде за ним і посміхається йому крізь сльози. По дорозі до Тіфаседу вони йдуть узбережжям, де на них чекає караван. Еліза йде бігцем. Вона намагається не дивитися в бік моря, яке забрало її співвітчизників. Наступного дня вони прибули до міста. Його лабіринти лякають дівчину. Його бруд викликає огиду. Вона не знає, що брудні фасади ховають чистенькі подвір'ячка з фонтанами і каскадами водоймищ. Віслюки й мули місять пекельну грязюку. У навколишньому гуркоті вирізняється брязкання металевих виробів. Вона закриває вуха, щоб не чути, як кричать килимарі, чіпляючись до перехожих. У неї в голові тільки одна думка – втекти від варти і знайти матір Жанну. Спокуса втекти виникає перед кожними дверима. Сходи, які ведуть до проваль чи навпаки кудись вгору, кличуть зіскочити з сідла і загубитися в натовпі. Але вона втрачає будь-яку надію, побачивши караван еміра, який простягся вздовж довгої стіни мечеті. Коней, які погано витримують перехід через пустелю, на стайні міняють на верблюдів. Чиїсь руки знімають Елізу з сідла і садять між горбами верблюда. Небо гойдається, коли тварина встає. Довга гнучка шия крутиться, і Еліза мимоволі хапається за неї. Вона намагається відштовхнути руки, які стискають її, і кричить від жаху. Спокійний погляд еміра не дає їй стрибнути в порожнечу. Він наказує молодому погоничеві верблюда не загубити її під час подорожі. Також він просить драгомана підучити її місцевої мови, щоб вона могла поспілкуватися зі своїм майбутнім чоловіком. Примітка. Драгоман – перекладач. Еліза не бачить ніякого сенсу у вивченні арабської. Вона хоче тікати, шукати своїх попутниць і повернутися до Франції. Караван рушає. Його переслідують орди жебраків, які чіпляються за сідла. Їхні благання переходять у літанії. «Подайте в ім'я Аллаха! Подайте в ім'я Аллаха!» Караван іде далі. Тіфасед поступово зникає. Сотня тварин і стільки ж людей ідуть у далекі краї. По дорозі залагоджують якісь торговельні справи у кожному з поселень, які трапляються на їхньому шляху. Еліза чує назви міст, які відразу забуває, бо вони дуже подібні між собою. Міліана, Кзар-ель-Бухарі, Джефла, Лагуаг, Гардая, а потім пустеля. «А чому емір не живе у місті?» – питає Еліза свого супутника. «Він любить Сахару, колиску своїх пращурів, які всі були кочівниками. Більше 500 років тому вони жили осіло в пальмових оазах Арабії. Звідки прийшли сюди? Вони принесли іслам на спинах своїх верблюдів і пісню муедзинів у своїх вухах. Перші ознаки пустелі – садиби землистого кольору і запилені пальми. Це так звані керба – напівзруйновані покинуті будинки. Пекучі вітри і нестача води змусили їхніх власників тікати подалі. Бархани, які стають дедалі вищими, ніби відділяють ці краї від населеного світу.
Еліза певно, що більше не побачить матір Жанну. Її серце стискається від болю. Її життя він нині протікатиме по той бік від цієї піщаної межі. Їй стає ще страшніше від цього піщаного вітру. Поміж міських стін він злегка посвистував, а тут, у безмежному просторі, розгулявся на повну силу. Він дряпає обличчя, залазить під одяг, шмагає тіло. Мандрівники розмотують свої тюрбани і захищають ними обпалені обличчя. Досі гучний, караван замовкає. Якщо широко розкриєш рота, він заб'ється піском. День і ніч чоловіки йдуть, нахиливши голови. Вони роблять зупинки опівдні, коли високе палюче сонце перетворює їхні тіні на круглі плями в них під ногами. Люди змушені так робити, бо в ці години зупиняються тварини. Вони спочатку тягнуть у ніздрі повітря, а потім сідають на землю. А іноді поміж барханів з'являються вершники в синьому. Вони дивляться на караван вороже і непривітно. І люди еміра плюють у слід цим прирученим людям. Піски здригаються від їхнього ядучого сміху. Вони підганяють батогами своїх верблюдів, щоб утекти подалі від осілих. Люди, які мешкають на одному місці, оточеному високими стінами, не люблять гзарського еміра. Ці люди щоночі сплять під тим самим небом і бачать ті самі зорі. Вони нерухомі, а ті рухаються. Вони заможні, а ті бідні. Чому вони просять гроші за свої фініки, замість того, щоб віддати їх птахам і кочівникам? Чому вони відгородили свої пальмові гайочки? Чому мають сина, який все це успадкує?